Tere hommikut, armas Rakvere kogudus! Jumala abiga on üks kuu jäänud jälle selja taha ja oleme jõudnud märtsikuusse. Ja me jätkame meie tänase jumalateenistusega ja kõigepealt on ka mõningad teated edasi anda. Homme kell 10 on taaskord puudevedu ja seekord siis puud tuleks keldrisse saada. Et kõik, kellel on tahtmist ja jõudu, et on oodatud. Ja homme kell 12 on ka laulustuudio. Kahe nädala pärast 18. märtsil laupäeva õhtul meie kirikus kell 18.00 tuleb selline inimene nagu Jaana Eskor. Ma ei tea, kas ma lugesin selle nime õigesti ette. Ma ei oska teda teile lähemalt tutvustada, aga mul on siin kirjas, et ta esitleb oma lauluplaati ja jagab ka vaimulikku sõnumit, et ma ei tea, kelle käest täpsemat infot saab selle inimese kohta või Toivo ilmselt, jah. Aga Jaana Eskor on kahe nädala pärast siin siis meie kirikus jagamas jumalasõna ja ka laulmas. Täna on Tallinnas ka järjekordne jutlustamiskoolituse sessioon ja teemaks on siis jutluse kirjutamise protsess ja see hakkab kell 5 ja kestab kuni 8:30 ja täna viib seda läbi siis Mervi Kalmus. Ja järgmine koolitus on siis 1. aprillil. Nii et kui keegi tunneb selle järgi pole tahet ka Jumala sõna jagada ja seda jagada siis selliselt struktureeritult, siis ma usun, et Mervi on nagu väga hea meile seda neid teadmisi ka edasi andma. Tänase korjanduse, mis me paneme kokku lõpulaulu ajal, see läheb kohalikule kogudusele ja järgmise nädala korjandus läheb siis 50% Balti Unioni ja 50% Adventraadio jaoks. Eks see läheb siis meie Eestimalt välja. Ja liidu nõukogu viimasele koosolekule otsustati ka seda, et selle aastane meie koguduse siis adventsõnumi jõudmine Eestis 120 aastat, seda tähistatakse septembris. Ja oli üleskutse kõikidele koguduse liikmetele, et kellel on ideid, mõtteid, kuidas seda teha, et siis tuleks sellest teada anda ja kontaktisik oli Vallo Võldaru, meie kommunikatsiooni ka tegelev inimene. Et kui kellegil on mõtteid, kuidas seda tähtsat aastat, seda tähtsat aega siin Eestimaal siis tähistada, et siis andke sellest teada. Ja teadete poole pealt ongi kõik. Me alustame seda jumalateenistust ühise alguslauluga ja võtame alguslauluks laul number 18. Laul number 18.
Thank you.
alandame endid Jumala palge ette selle tunni alguses. Hea taevaisa, me tahame sind tänada kõige möödunu eest, möödunud aastate eest, möödunud nädala eest sinu armu, hoidmise, armastuse eest. Aga me tahame ka üheskoos sinuga vaadata tulevikku, usaldada see sinu kätte ja paluda, et sa kingiksid meile osadus sinuga, et sa kingiksid meile usaldust sinusse ja teadmist, et sina teed meie eludes alati parima. Õnnistega seda Jumala teenistust täna siin, et meie side sinuga ja üksteisega võiks saada selle läbi tugevamaks. Õnnista meid kõiki ja õnnista sina ka neid, keda täna meie keskel ei ole, aga keda me tahaksime kindlasti näha siin. Aitäh, et see hingamispäev võiks olla ka neile eriline päev. Jeesuse nimel me palume seda. Aamen.
Nüüd on käes laste jutu aeg. Kas siin on lapsi? Tänane lugu räägib matkamisest. Kaks noort, Clint ja Gina, kes elasid Ameerikas, otsustasid, et nad lähevad Teetoni rahvusparki jalutama. Teetoni rahvuspargis on palju kõrgeid mägesid, seal on ilused järved ja ojad ja palju erinevaid loomi. Clint ja Gina mõtlesid, et nad lähevad lihtsalt väikesele jalutuskäigule. Nad olid kuulnud, et kuskil seal pidi olema üks ilus lilleaas ja nad tahtsid minna seda vaatama. Ja kuna neil ei olnud plaanis kaugele minna, siis nad ei võtnud kaasa mitte midagi süüa ega juua. Ja nad arvasid, et see ei ole probleem, sest nad ei lähe ju kaugele. Kõigepealt läksid nad parvega üle järve. Ja kui nad olid jõudnud järve teisele kaldale, siis astusid nad parve pealt maha ja hakkasid kõndima mööda rada, mis pidi viima neid lilleaasani. Hommik oli ilus ja jahe ja loodus oli väga ilus. Selle teeraja pealt avanes palju ilusaid vaateid. Puudeokstel laulsid linnud ja kõik oli väga ilus. Umbes tunni aja pärast hakkasid noored mõtlema, et huvitav, millal see lilleaas ükskord tuleb. Kindlasti on see järgmise nurga taga, mõtlesid nad. Möödus veel tund aega ja selleks ajaks oli päike juba palju kõrgemale tõusnud ja ilm läks väga palavaks ja neil tuli janu. Ja nad kahetsesid, et nad ei olnud vett kaasa võtnud. Päev läks üha soojemaks ja lisaks janule tekis neil ka nälg. Aga neil polnud mitte midagi süüa kaasas. Ja polnud ka ühtegi kohta, kust oleks võinud süüa saada. Gina soovis väga, et tal oleks midagi süüa ei juua. Aga ta ei teadnud, mida teha. Tegelikult ühte asja ta teadis. Ta võis palvetada ja Jumalale oma murest rääkida. Tal oli natuke piinlik sellest rääkida, sellepärast, et ta oli ise sellest süüdi, et ta ei olnud süüa kaasa võtnud. Aga ta otsustas, et ta räägib oma mure ära. Ja nii ta siis palvetas. Kallis Jeesus, mul on kõht väga tühi ja mul on suur janu. Ma soovin, et ma oleksin midagi süüa ja juua kaasa võtnud. Aga kas sa saad mind aidata? Ma tean, et piiblis on kirjas, et sina annad oma rahvale süüa ja juua. Ma loodan, et äkki sa saad mulle ka natuke saata. Aitäh sulle, aamen. Siinal oli hea meel, et ta oli palvetanud. Aga ikkagi mitte midagi ei juhtunud. Ei tulnud mitte ühtegi lindu taevast, kellel oleks leib nokka vahel. Ei olnud mitte ühtegi väikest oja, kus nad oleksid juua saanud. Ja pealegi oli veel midagi, mis teda vaevas. Tegelikult oleks leivast ja veest piisanud, et nälga ja janu kustutada. Aga tegelikult tahtis ta midagi natuke paremat. Aga ta oli liiga häbi, et seda Jumalalt paluda. Clint ja Gina kõndisid aeglasemalt, sest neil oli suur janu ja ilm oli väga palav. Ja Gina otsustas, et ta räägib Jumalale ära oma mure. Et Jumal teab juba nagu nii, mida ta soovib. Ja nii ta siis palvetas uuesti. Kallis Jumal, sina tead, et mul on suur nälg ja suur janu. Ja mul oleks väga hea meel, kui sa saad saata mulle natukene vett ja leiba. Aga tegelikult, kui on võimalik, siis ma tahaksin hoopis natuke küpsiseid, juustu ja apelsini mahla. Aamen. Tehtud, mõtles Gina. Ta oli olnud Jumala kaus. Ja ta oli rääkinud ära, mis tal südamel oli. Mõne aja pärast otsustas Gina, et ta ei hooli enam sellest matkast. Ta istus ühele suurele kivile puu alla ja ütles, et Clintile ta ootab nii kaua seal, kui ta lilleaasal ära käib. Ginal oli hea meel puu all istuda varjus. Ja järsku ta märkas eemal ühte matkajate gruppi, kes tulid tema suunas. Ta oli hea meel, et ta nägi teisi inimesi. Matkajad tulid tema juurde ja siis nad said oma vahel juttu rääkida. Nad vahetasid oma vahel muljeid, rääkisid, kus nad olid käinud ja kus neil oli plaanis veel minna. Ja mõne aja pärast otsustasid matkajad, et aeg on edasi liikuda. Nad panid oma seljakotid selga ja hakkasid edasi minema. Gina nägi, kuidas nad lahkusid ja märkas, et viimane matkaja millegi pärast kõhkles natuke ja jäi seisma. Ta pööras ringi ja tuli tagasi Gina juurde. Ja ta küsis, et kas sul on kõht tühi, kas sul on janu? Mul on siin natukene süüa. Mul ei ole palju, mul on ainult mõned küpsised, natuke juustu ja apelsini mahla. Kas sa sooviksid veidi? Tiina oli väga üllatunud. Ta ütles, et jah, aitäh. Ja nii nagu siin loos Jumal hoolitses Tiina eest, nii tahab Jumal ka meie eest hoolitseda. Sest Jumalale meeldib meile häid asju kinkida. Ja talle meeldib ka see, kui me tema poole palvetame. Jumal ei vasta võib-olla alati nii, nagu meie tahaksime, aga me võime olla kindlad, et tema vastus on alati parim. Aitäh kuulemast!
Kui käies elu rada, sa tunned üksindust ja sageli sind täidab su hinge ahastus. Siis tuleta sa meelde ühtõotust Jeesuselt. Ma iga päev su juures maailma lõpuni. Kui kiusatused kanged sind ümber piiravad, sa mõnigi kord langed ja oled kaotaja, siis meenuta sa jälle ta tõotust imelist, kes usus palves võitleb, see võidab kindlasti. Kui tunned, et siin oled sa rändur kodutu, maailmas ringi eksled ja süda rahutu. Kuid kuule, Jeesus ütleb, ma aset valmistan ka taeva riigis sulle, kus saad kord puhata. Kui käies elu rada, sa tunned üksindust ja sageli sind täidab su hinge ahastus. Siis tuleta sa meelde ühtõotust Jeesuselt, ma iga päev su juures maailma lõpuni.
Tänane missioni jutt tuleb Norrast, ustav katsumustes. Nagu me eelmisel nädalal lugesime, on Beetheli 7. päeva adventkogudus Oslos elujõuline ja aktiivne. Lisaks norralastest liikmetele on kogudus oma perekonda vastu võtnud palju immigrante. Üks neist oli Mõulin Hailu. Ta kasvas üles Etioopias ja kannatas oma usu pärast palju, samamoodi nagu tema isa enne teda. Minu isa oli üks esimestest adventistidest Etioopias, selgitas Mõulin. Sel ajal, 1940. ja 50. nimetati adventiste Maarja vastasteks. Mõulin isa pandi vangi, kus teda peksti sageli. Kuid Jumal tegi tema jaoks imesid. Kui tema jalgu taheti raudadesse panna, siis purunes uhi uus kett tükkideks. Võeti järgmine uus kett ja jälle juhtus sama, räägib Mõulin. Sellest loost julgussaanuna oli Mõulin usk kindel, et pidada vastu sarnastes oludes vaid 16-aastasena. Sel ajal, 1978-91, oli Etioopias sotsialism ning nõukude tüüpi võim sundis peale ateismi. Ta selgitab mõningaid probleeme. Kõik pidid kuulutama hüüdlauset. Jumalat ei ole olemas. Käisin sel ajal keskkoolis ja me kõik pidime käima hingamispäeval poliitilistel koosolekutel. Kui Mõulin ja veel kaks adventisti keeldusid hüüdlauset kordamast ja poliitilistel koosolekutel käimast, peksid teised noored neid armutult. Nad viidi vangi, kus noortele õpetati marksismi. Nad tahtsid, et ma neaksin Jumalat ja astuks piibli peale, meenutab Mõulin. Meile öeldi, religioon on oopium rahvale. Te peate laupäeval töötama. Kes te oma arust olete? Teised kristlased töötavad laupäeval. Nad tegutsevad ühiskonna arengu nimel. Me näeme vaeva, et meie riik areneks ja te olete takistuseks. Te mõjutate selle religiooniga teisi noori. Samamoodi nagu isa enne teda, talus ka Mõulin vanglas peksmist ja piinamist. Mind peksti püssi kabaga, löödi lahtise käega, taoti jalaga, see oli tavaline, räägib ta. Aga mõnikord oli ka eriprogramm. Valvurid tulid purjuspäi, et neil ei olnud mingit kaastunnet, meenutab Mõulin. Nad sidusid vangi käed jalad kokku ja riputasid ta üles või tõssid jalad üles toolile ja sidusid selle külge kinni. Seerel peksti juhtmete ja nahkrihmadega. Kui Mõulinilt küsitakse, kuidas ta suutis seda taluda, vastab ta. Küsige Jeesuselt. Ma tõesti ei tea. Ma palvetasin kogu aeg. Kui Mõulin oli aasta aega vangis olnud, lubati isa teda külastama. Olen nii uhke, nähes poega, kes julgeb Jeesuse eest seista, ütles isa. Nüüd, mil sa oled juba alustanud, ära enam tagasi vaata. Seejärel lausus ta usalduslikult. Me ei näe enam teineteist. Kui sa kuuled minu surmast, siis ära nuta. Ära lase end seal häirida. Ma puhkan issandas ja me oleme seal koos, ütles ta ülespool osutades. Pärast 7 vanglaastat kutsuti Mõulin ja 12 ustavat adventisti piirkonna administratiivkeskusesse, kus püüti neid surma mõista. Aga Jumal sekkus mingil kombel, ütles Mõulin. Nad püüdsid meid hirmutada ja ütlesid, et meid surmatakse, kuid seda ei juhtunud. Hiljem ütles ametnik noormeestele, te ise panite end vangi. Te oleksite võinud juba ammu vabaduses olla. Teatud mõttes ma hindan seda. Te olete oma usus nii tugevad. Te kannatasite usu pärast 7 aastat. Mitte meie pole tugevad. Jumal on tugev, vastas selle peale Mõulin. Siis ütles mees neile, teid vabastatakse, sest Etioopia rahvas on nüüd tsiviliseeritud. Keegi ei võta teie propagandat ega usukuulutust vastu. Te olete kõigest piisake ookeanis, seepärast laseme teid vabaks. Seda ütlete teie, vastas Mõulin. Aga asi pole selles, nagu oleks rahvas tsiviliseeritud või teie lihtsalt meie suhtes lahked. See asi on ülalt. Aeg on läbi. Issandal oli meie jaoks plaan. Miks me muidu vanglasse sattusime? Te andsite meile eesõiguse kuulutada selle sünges paigas evangeeliumi. Pärast seda, kui Mõulin 23-aastaselt vanglast vabanes, läks ta keskkooli ja hiljem õppis Keenias Ida-Afrika Adventülikoolis teoloogiat. Pärast seda, kui ta oli Etioopias noorte ja varustusjuhina mõnda aega töötanud, kutsuti ta teenima Inglismaal Londonis elavaid advent-etiooplasi. Mõne aja pärast kutsusid Norras elavad etiooplastest adventistid Mõulini Oslosse. Praegu teenib ta seda umbes 50-liikmelist gruppi vabatahtliku evangelistina ning saab sissetuleku hooldekodus töötades. Lisaks nende etiooplaste julgustamisele kes kuuluvad Oslo Peeteli Advent koguduse peresse, oli Mõulinil koorem kanda umbes 3000. Oli Mõulinil koorem jõuda umbes 3000 etiooplaseni, kes praegu Norras elavad. Palvetage meie pärast, palub ta maailma kogudust. See grupp vajab teie palveid. Mina vajan teie palveid. Mõned faktid. Umbes 90% norralastest nimetab end luterlaseks. 2016. aasta seisuga oli 14% Norra rahvastikust immigrandid ja immigrantide sündinud lapsed. Norra riiklikud ülikoolid on tasuta kõikjal maailmast pärinevatele tudengitele. Aitäh!
On kätte jõudnud eestpalve aeg. Kanda Jumale ette kõik see, mis meid rõõmustab, mis meid kurvastab, mis meid paneb võib-olla kahtlema, küsima. Meie hea taevane isa, me täname sind, et saame sinuga suhelda, et me saame oma rõõmud ja mured tuua sinu ette. Ja ma tahangi sind tänada, et sel hingamispäeval on nii paljud inimesed leidnud tee täna sinu pühakotta. Et see päev võiks olla tõesti meil eriline. Aga sina näed ka, et siin patuses maailmas kimbutavad meid erinevad hädad ja mured. Me teame ja usume, et sina teed sellele ükskord lõpu. Aga senikaua me peame sinu abiga nendest üle olema. Kanname sinu ette Maie, tema tervise. Ole sina talle lähedal ja tervista sina teda. Kanname sinu ette ka homse päeva. Aita, et võiks leiduda inimesi, kes on tahtlikud tulema siia koguduse heaks tööd tegema. Et need puud saaks ilusti ka sisse veetud ja ole koomuse laulustuudiga, et ka võiks olla lapsi, kes tulevad omme. Ja me kannamegi ette sinu ette ka kõik meie lapsed ja ka lapselapsed. Sina näed meie muresid nende pärast, kartusi. Seetõttu me usaldame nad kõik sinu kätesse ja meil jää tõesti muud üle loota. Kui sina näed ja tead neid, sina tunned neid, et sa oleksid meil kõigile lähedal ja puudutaksid neid oma püha vaimuga ja annaksid neile tarkust. Ja et nad tõesti võiksid ka need, kes ei ole oma elu sinu kätte annud, seda teha. Õnnista kõiki meid ja kuule meie ka vaikseid palveid, mis meie südametes on. Jeesu nimel. Aamen.
Üks teada on veel, nimelt täna on naiste palvepäev. Ülemaailmne. Ja siit ka jutlus autorilt Kiina Vahlen. Tulised palved ja kartmat usk. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted. Et anda teile tulevikku ja lootust. Jeremia 29.11. Tere hommikust ja rõõmsat tingamispäeva! Milline on rõõm, et saame koos avada Jumala sõna ja keskenduda eriliselt eesõigusele palvetada. Täna sõnaline osa keskendub teemale tulised palved ja kartmatu usk. Ja alustuseks jutustan teile ühe tõesti sündinud loo väga pühendunud emast, kes elas Kigalis, Rwandas. Aziza oli meeleeitel. Kurjad vaimud olid võtnud võimust tema 11-aastase poja, Modeerina, ja tundus, et polnud midagi, mida Aziza oleks võinud teha, et lõpetada see kohutav kaos, mis tema poja elus oli tekkinud. Vahel tõssid teemonid ta poja üles, kuni laeni ja seejärel kukutasid ta alla põrandale. Teinekord jälle peksid teda, kuni ta oli kõikjalt sinine. Teemonid sundisid Modeerinat välja ütlema kohutavaid sõnu ja jätsid teda siis nutma leevendushetkedel. Aziza oli proovinud kõike, viinud ta haiglasse, siis loodusravitsejate juurde. Ta oli proovinud erinevaid soovitatud ravivõtteid, aga miski ei aidanud. Ühel varahommikul olid olnud koguni nii meeleeitel, et ta proovis järgida saatana nõuannet. Selleks hetkeks olid teemonid hoidnud Modeerinat ärkvel juba mitu ööd ja päeva. Meeleitlikult soovides, et ta poeg oleks võimeline magama, Aziza kuulas teemoneid, kui nad Modeerina kaudu ütlesid, ma magan vaid ühel tingimusel, kui sa kummardad minu ette pooleks tunniks ja ülistad mind kui Jumalat. Pärast seda lähen ma magama. Olles meeleeitel, kummardus Aziza oma poja ette umbes 10 minutiks, kuni talle aru pähe tuli. Mida ma küll teen? Põlvitades siin oma poja ees, mõtles ta. Kas ta on Jumal? Ma tegelikult põlvitan saatana ees selle asemel, et seda teha Jeesuse, mu lunastaja ees. Otsuse kindlalt ütles ta endale, ma tõusen püsti, ma ei kummarda rohkem enam sinu ette. Kuigi Aziza ei kummardanud kunagi enam oma poja ette, veetis ta siiski palju aega oma põlvedel, paludes Jumalat oma poega sellest välja tuua. Ma hakkasin tundma õppiva, kes Jumal on, ütles ta hiljem. Ma olin harjunud mõtlema, et ainult teised võivad palvetada, kuid ma õppisin, et mul on olemas oma suu, ma võin temaga ise rääkida ja et ta kuuleb mind. Ma võin palvetada enda ja oma lapse pärast. Vastavalt sellele, kuidas Aziza palved süvenesid, palus ta Jumalal talle andestada ja puhastada teda kõigist tapatudest. Lisaks otsustas ta paastuda ja palvetada 3 päeva. Jumal, ma soovin olla sinule lähemal, ma tahan olla lähemal, kui ma iial suudaksin ette kujutada. See jõud, mis minu pojas on, ei lähtu sinust, need on saatanlikud jõud. Ma tahan, et need jõud lõpeksid ja et ta oleks jälle päris minu poeg, palvetas ta. Aziza jätkas ustavalt palvetamist, uskudes, et Jumal vastab ta palvetele ja ülistades Jumalat selle eest, et ta poja vabastab. Modeerina, kes on nüüd oma teismeas, usub tugevalt palve väesse ja tihti jagab jutustusi sellest, kuidas Jumal vastas ta ema palvetele päästa teda saatana võimu käest. Kuidas on sinuga? Kuidas on olukord sinuga? Oled sa kunagi valanud oma südame välja Jumala ette, nagu seda tegi Aziza, paludes temalt otses sekkumist? Oled sa kunagi sosistanud seesugust palvet, mis on nii sügav ja nii isiklik, et ainult Jumal on mõeldud seda kuulma? Piiblist leiab väikeseid palve etki sellistesse südametest tulevatesse palvetesse, mis kannavad endas eesmärki ja pühendumust ja mis kajana on jõudnud läbi ajaloo meieni, kuid näited sellest, milline suur privileeg on palve. Esimese Saamueli raamatus kohtume Hannaga, kes elab olukorras, milles tõenäoliselt keegi ei sooviks olla. Esimese peatüki salmides 2 ja 3 võime lugeda, et tema abikaasal Elkanal oli 2 naist. Ühe nimi oli Hanna ja teise nimi oli Peninna. Peninnal oli lapsi, aga Anna oli lasteta. Kuigi Anna ja Elkana soovisid saada lapsi, siis mingil põhjusel polnud neid lastega õnnistatud. Et oma nime hoida, võttis Elkana teise naise, Peninna, kes oli võimeline saama palju lapsi. Õnnetu kodu. Perekonda lisandus küll poegi ja tütreid, kuid Jumala püha seaduse rõõm ja ilu oli minetatud ning rahu perekonnas kadunud, kirjutab Ellen White raamatus Patriarhid ja prohvetid. Ja veel paar tsitaati sellest raamatust. Peninna oli armukade ja kitsarinnaline naine, käitumiselt tupsakas ja solvav. Annale näis kõik lootusetu ja elu tundus koormana. Ometi ei kurtnud, vaid talus vaeva vaikse kannatlikkusega. Nagu oli tavaks, siis igal aastal võttis Elkana oma pere ja läks Siilosse, et seal ülistada ja ohvreid tuua. Just nendel aegadel olid Annale Peninna pilkamised peaaegu talumatud. Peninna rõhutas, et just tema oli ilmselgelt Jumala poolt õnnistatud, kuna tal oli nii palju lapsi. See peal aga rõhutas teine naine armukadetalt, et tema on Jumalast eriti soositud ning pilkas Hannat, nimetades tema lastetust ilmseks märgiks issanda ebasoosingust. See südantmurdev sisestsenaarium toimus aastast aastasse, kuni Anna ei suutnud seda enam taluda ning ta lahkus pidusöögi juurest lohutamatult nuttes. Ainult Jumal võib lahendada. Kuigi Elkana proovis Annat lohutada, teadis Anna, et ainult Jumal võib tema olukorda lahendada. Soovides olla Jumalale võimalikult lähedal, liikus ta pühamu juurde. See oli see sama pühamu, mis oli liikunud kaasa koos iisraellastega, kui nad olid 40 aastat kõrbes. Selles pühamutelgis oli seadusel aegas ja sealt õhkus Jumala kohalolu. Liikudes selle pühapaiga uksele lähemale, Anna valas Jumala ees välja kõik need aastaid täis nuttu ja kurbust. Kujutage ette tema südame raskust, tema käte tühjust, aga ometi tema usk oli tugev, kui ta palus seda ainust, kes ei väsi kunagi. Jäädes märkamatuks tema ümber olevatele inimestele, Hanna huuled liikusid, kui ta vaiksed sõnad palvena üles tõusid. Aga oli keegi, kes teda jälgis, Eeli, ülempreester, veendunud, et tegemist on naisega, kes on ilmselgelt joonud alkoholis noomis Annat. Kui kaua sa tahad olla joobnud, lase enesest vein ja aihtuda. Esimese Saamueli 1.14. Salmides 15 ja 16 vastab Anna ja selgitab. Aga Hanna vastas ning ütles, ei mu isand, ma olen vaimult rõhutud naine, veinega vägijooki ei ole ma joonud, vaid ma olen oma hinge issand ees välja valanud. Ära pea oma teenijad kõlvatuks naiseks, sellepärast, et ma nii kaua kõnelesin oma suurest soovidest ja meelekibedusest. Hanna sõnadest puudutatuna vastas Eeli, mine rahuga, küll Iisraeli Jumal täidab su palve, mis sa temalt palusid. Salm 17. Õnnistus saabub. Loomulikult me teame ülejäänud lugu. Anna läheb koju tagasi koos Elkanaga, kus ta jääb lapse ootele ja toob ilmale poist lapse Saamueli, kelle ta pühendab Jumalale. Kui laps on rinnapiimast võõrutatud, näeme Annat minemas tagasi siilosse, aga seekord koos lapsega. Rõõmsalt teatab ta ülempreester Eelile. Oh, mu isand, nii tõesti, kui sa elad, mu isand, olen mina see naine, kes seisis siin su juures issandat paludes. Selle poisi pärast ma palusin ja issand andis mulle mu palve peale, mida ma temalt palusin. See pärast annan minagi tema issandale kõigiks oma elupäeviks, olgu ta antud issandale. Seejärel näeme jälle, kuidas Anna pöördub palves Jumala poole. Seekord aga ilusate ja inspireerivate tänusõnadega, mis on kirja pandud esimese Saamueli teises peatükis salmides 1 ja 2. Mu süda rõõmutseb issandas, issandas üleneb mu sarv kõrgele. Mu suu on laialt lahti mu vaenlaste vastu, sest ma olen rõõmus sinu abi pärast. Ükski pole nii püha kui issand, sest ei ole muud kui sina. Ükski pole kalju nagu meie Jumal. Anna palve jätkub teise peatüki algusest kuni 10. salmini ja on väärt lugemist ning selle üle mõtisklemist. Kaks naist, kaks lugu. Oleme vaadanud kahe naise lugu, Aziza ja Anna. Kaks naist, kes on teine teisest eraldatud aja, kultuuri, keele, geograafilise asukoha ja paljude muude asjade poolest, keda samas ühendavad kokku nende tulised palved ja kartmatu usk. Kuidas on lugu ja olukord sinu palveeluga? Kas sul on aktiivne vahetu ühendus Jumalaga või on su palved kauged, formaalsed ja korduvad? Mida võime me õppida sellest kahest näitest efektiivse valvetamise kohta? Ma sooviksin mainida 4 põhipunkti. Esiteks, nad mõistsid oma abitust ja sirutasid oma käe Jumala poole usus. Mõlemad mõistsid, et nad ise ei suuda teha midagi. Nad olid täiesti jõuetud, et oma olukorda ise muuta. Sellest hoolimata ei kartnud nad palvetada sügavalt, personaalselt ja ausalt. Nende palveid võib ehk võrrelda Taaveti omadega, millest võime lugeda psalmidest 14. peatükk alates 11. salmist. Sina, issand, ära keela mulle oma alastust, sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati. Sest lugematud õnnistused on mind piiranud, kõik mu süüteod on mind kätte saanud. Issand, olgu mulle meelepärane sinu vabastada, mind, olgu sulle meelepärane mind vabastada, tõtta mulle appi, issand. Mina olen vilets ja vaene, aga issand mõistab mu, mõtleb mu peale. Sina oled mu abi ja mu päästja, mu Jumal, ära viivita. Teiseks, nad uskusid, et Jumal on reaalne ja oma kõikvõimsusest hoolimata siiski nendest huvitatud personaalselt. Kirjas heebrealastele 11.6 öeldakse, et ilma usuta on võimatu olla meelepärane. Sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad. Kuigi paljudel maailmas elavatele inimestele võib see olla vaid hea ettekujutuse vili, siis need, kes on jõudnud isikliku suhte loomiseni Jumalaga palve ja tema sõna uurimise kaudu, teavad, et ta on patuste sõber ja päästja. Nad võivad ütelda koos Taavetiga sõnad, issand elab, kiidetud olgu mu kalju, ülistatud olgu mu päästmise Jumal. Psalm 18.47. Kolmandaks, nad olid Jumalaga täiesti ausad, mitte midagi varjates. Nagu me kuulsime lastejutust, siis on oluline, et me oleksime Jumala ees ausad. Lõppude lõpuks, kui me oleme ise enesega ausad, peame tunnistama, et pole midagi, mida me suudaksime tema eest varjata. Seega sama hästi võime juba jagada temaga kõike, mis on meie südamel. Oma patukahetseja palves psalmis 51 Taavet tuletab meile meelde, et Jumalal on hea meel tõest, mis asub südame põhjas ja salajas annad sa mulle tarkust teada, psalmis 8. See on kontrastiks sellega, kelle kohta võime lugeda psalmist 52. En näe seda meest, kes ei pannud Jumalat oma tugevuseks, vaid lootis oma suure rikkuse peale, ta oli tugev oma nurjatuses. Psalm 9. Ainult siis, kui me oleme Jumalaga ausad, ega ürita teda eksitada mingil viisil, saab ta jõuda meieni selles salajases kohas, et aidata meil õppida tundma tema tarkust. Neljandaks. Nad olid täielikult alistunud Jumalale. Tunnistades oma patud, avasid need naised kõik osad oma elust Jumalale, hoidmata midagi tagasi, isegi mitte asju, mis oli neile kõige isiklikumad. Alistumine näitab usaldamist. See näitab, et tunnistame Jumalale, et ta teab, mis on parim. Ja kuigi andes temale teada meie endi soovid, usaldame, et ta teeb seda, mis on meile parim. See on ainus viis, kuidas võime leida tõelise rahu. See viimane mõte tõstab palve osas keerulise küsimuse. Millega paljud silmitsi on? Kuidas on olukordadega, kui oleme ausalt ja siiralt avanud oma südame Jumala ees? Uskudes, et ta kuuleb ja vastab, aga ometi tundub vastuse asemel olema vaikus või asjad tunduvad minema koguni halvemaks. Mis siis, kui ma olen palvetanud siiralt, et mõni lähedane inimene saaks terveks, aga ta sellest hoolimata sureb? Või kui ma olen ustavalt palvetanud päevi, nädalaid, kuid, võib-olla koguni aastaid mõne olukorra pärast, kuid midagi pole muutunud. Mida ma siis peaksin tegema? Meie parim eeskuju on loomulikult Jeesus, kes õpetas oma jüngreid palvetama, õpetades neid nii sõnaliselt kui ka näidates eeskuju. Läbi kogu oma elu siin maal Jeesus oli pidevas ühenduses oma taevase isaga palve kaudu. Raamatus suure arsti jälgedes võime lugeda, et õnnistegija elu maa peal oli elu läbikäimises looduse ja Jumalaga. Selles läbikäimises ilmutas ta meile ühe jõuküllase elusaladuse. Arendades välja palveharjumust kogu oma elu jooksul, aitas Jeesusel saada vajaliku jõu ja usalduse, et palvetada Getsemani aias täieliku alandumise palve. Kolm korda ta palvetas, minu isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust. Ometi järgu sündigu nõnda, nagu mina tahan, vaid nii nagu sina. Kui meie palvetame, me peame meeles pidama, et Jumal näeb asju, mida me ei näe. Me peame uskuma teda, kes ütles, kas naine unustab oma lapsukesega alasta tema ihuvilja peale. Ja kui nad ka unustaksid, ei unusta mina sind mitte. Vaata, ma olen sind märkinud oma peopesadesse. Jesaja 49, 15 ja 16. Uskuge, et meie päästja ei ole meid unustanud, ükskõik kui sünge meie praegune olukord võib olla või kui kaua me peame ootama vastust meie palvetele. Raamatus Tee Kristuse juurde võime leida imelised julgustavad sõnad peatükist pealkirjaga eesõigus palvele. Autor kirjutab järgmiselt. Kui me kahtleme ja kardame püüdes lahendada seda, mis pole meile veel selge, enne kui usume, siis meie nõutus vaid kasvab ja süveneb. Aga kui me tuleme Jumala juurde tundes oma tegelikku abitust ja sõltuvust, siis tema, kelle tarkus on piiritu, kes näeb kõike ette, kes valitseb kõike oma tahte ja sõnadega, paneb tähele meie hüüdu ning valgustab südant. Siiras palve toob meid ühendusse igavese Jumalaga. Võib-olla pole meil käega katsutavat tõendit, et lunastaja pale on kummardunud meie üle kaastunde ja armastusega, kuid see on tegelikult nii. Võib-olla ei tunne me ära tema nähtavat puudutust, kuid siiski on tema käsi meie peal armastuse ja kaastundliku õrnusega. Seega, kuidas võiksime meie sarnaselt Hannale ja Siisale ning paljudele teistele lugematutele usukangelastele palvetada kirglikult ja kartmatu usuga. Me peame mõistma iseenda abitust ja sirutuma usus Jumala poole. Me peame uskuma, et ta on reaalne ning kuigi kõik võimas, hoolib ta sügavalt igaühest meie hulgast isiklikult. Me peame olema Jumalaga täielikult ausad, mitte üritama tema ees midagi varjata ja kõige lõpuks peame me temale täielikult alistuma, uskudes, et ta armastab meid, on täielikult usaldusväärne ja peab kõiki oma lubadusi, nagu Jeremia 29.11 ütleb. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Kui me mõtleme sellest imelisest kingitusest, palvest, mille Jumal on meile andnud, mingem julgelt armu aujärje ette, et me alastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Aamen. Tõuseme meiegi palveks. Kallis taevaisa, tänu sulle selle rahupäeva eest, selle rahu ja vaikuse eest, mis siin ka koguduses võime kogeda. Sinu püha vaimu puudutuse eest, tänu sulle nende mõtete eest, mida võisime kuulda. Räägi nende mõtete kaudu ka meie südames, et meie suhe sinuga võiks saada lähedasemaks, nii lähedaseks, mida me ei oska mõistagi. Aita ennast oma mõtted, oma tunded, emotsioonid, kõik anda sinu kätesse, usaldada sind täielikult, et sina kannaksid ja juhiksid meid selles elus siin maa peal, et olla õnnistuseks kõigile inimestele, kellega kokku puutume. Õnnista meie kogudust, igat meie liiget ja aita, et see töö, mida sina tahad teha meis, saaks, laseksime me teha lõpuni. Jeesuse Kristuse päeva tulekuks. Aita sellel palvepäeval mõtiskleda ja ka palves olla rohkem nende asjade pärast, mida sina meie mõtetesse annad ja tood. Ka nende inimeste pärast, kes vajavad meie palveid. Jumal, juhi meid kõiges ja aita meil anda ennast sinu kätesse. Aitäh sulle kõige eest, Jeesuse nimel, aamen.
Üle kuusud nii valu, Jumala pyy.
Saabunud esimene kevadkuu ja tahame väikese osa sellest kevadest täna anda igale meie koguduse naisele. Lõpetame selle Jumala teenistuse ühise lauluga ja valime laulu number 194 ja paneme kokku ka siis korjanduse. On laulu number. peame seisatama veel Jumala palves selle tuli lõpus. Hea taevane Isa, me tõesti palume, nii nagu me ka juba laulus, et sina võtaksid kõik, mis meil on, ja kasutaksid seda nii, nagu sina seda vajalikuks pead. Tänan sind ka nende vahendite eest, mis saime kokku panna. Palun õnnista sina ka nende kasutamist. Ja et sinu riigi töö siin Rakvere linnas, kui ka kõikel mujal Eestimaal ja ka laias maailmas võiks jõuda inimesteni, et tõesti see hea sõnum, sellest võiks kõik inimesed kuulda saada. Ja siis saaksid sina tulla. Seda me palume Jeesu nimel. Aamen. Ja püha vaim osadus, olgu ja jäägu me kõikidega. Amen.